Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Phenomena Weekly Market Wrap-up ประจำสัปดาห์ที่6ถึง10กันยายนนะครับก็เป็นสัปดาห์ที่ต่อเนื่องจากต้นเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งตัวเลขหนึ่งเลยที่เราต้องจับตามองคือตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐนะครับก็มีความน่าสนใจอยู่นะครับซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับQE tapering ที่หลายฝ่ายยังจับตามองอยู่ว่าการประชุมเฟดในเดือนกันยายนนี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยออกมาอย่างไรนะครับสำหรับไทม์ไลน์ในการลด QE สำหรับในสัปดาห์นี้ครับก็เราต้องไปติดตามกันนะครับสำหรับตัวเลข GDP ยุโรปตัวเลข GDP ญี่ปุ่นแล้วก็ต่อเนื่องไปสู่การประชุม ECB นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาพรีวิวกันนิดนึงนะครับก่อนอื่นเลยย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับมีข่าวด่วนเข้ามาก็คือตัวนายกญี่ปุ่นเนี่ยเตรียมลงจากตำแหน่งนะครับซึ่งการลงจากตำแหน่งเนี่ยจะสละสิทธิ์ไม่ชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคในเดือนกันยายนซึ่งเป็นพรรครัฐบาลดังนั้นแล้วมันเปรียบเสมือนว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นท่านนี้เนี่ยกำลังก้าวลงจากตำแหน่งนะครับและจะมีการสรรหาผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่นะครับซึ่งหลายฝ่ายก็เรียกว่าจับตามองกันอยู่ในส่วนของตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาของญี่ปุ่นเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นนะครับก็เป็นความชัดเจนของการเมืองที่ชัดเจนขึ้นแหละครับตลาดชอบแล้วก็คาดหวังว่าผู้ที่มารับตำแหน่งใหม่เนี่ยน่าจะมีนโยบายกระตุ้นอะไรใหม่ๆตลาดน่าจะว้าวกันนะครับซึ่งต่อเนื่องกันมาในวันจันทร์นะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับในวันศุกร์เหมือนกันนะครับอันนี้ช่วงค่ำๆตลาดแรงงานสหรัฐครับสำหรับเดือนสิงหาคมเนี่ยออกมาแล้วนะครับตัวเลขนอนฟาร์มเปโลเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ 235,000 ตำแหน่งครับต่ำกว่าที่คาดนะคาดไว้ที่ 750,000 ตำแหน่งซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งเลยที่ตลาดเริ่ม question เริ่มตั้งคำถามกับตัว QE tapering ของเฟดแล้วครับว่าจะเอายังไงต่อตลาดแรงงานตัวเลขออกมาอย่างนี้เนี่ยยังทำไหมหรือจะเลื่อนออกไปนะครับแต่กระแสไม่ได้แรงมากนะเพราะอะไรเพราะตัว unemployment rate เนี่ยยังอยู่ที่ 5.2% อยู่นะครับเป็นไปตามที่คาดซึ่งตรงนี้เนี่ยตลาดแรงงานก็ยังไม่ได้ดูแบบอ่อนแออะไรขนาดนั้นนะครับในส่วนของ PMI ของจีนครับไข่สิ้น Manufacturing PMI เนี่ยสำหรับเดือนสิงหาคมก็ออกมาที่ 49.2 นะครับต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 50.2 ซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่ผมเคยพูดไปใน EP ก่อนๆครับว่าตัว PMI เนี่ยขอให้ดูว่าสูงกว่า50ไหมถ้าสูงกว่า50มุมมองก็ยังเป็นบวกอยู่มุมมองยังเป็นขยายตัวอยู่แต่ถ้าต่ำกว่า50เนี่ยทรงก็ดูไม่ดีแล้วนะครับก็ออกมาว่าโอกาสจะหดตัวอนาคตก็มีเช่นเดียวกับตัว Service PMI นะครับออกมาที่ 46.7 เลยนะครับก็น่าจะรับผลกระทบจากโควิดที่แพร่ระบาดกันไปซึ่งรอดูต่อครับว่าเดือนกันยายนจะกลับมาฟื้นหรือไม่อาจจะต้องดูยาวๆนิดนึงเพราะมีตัวโควิดมาสร้างแรงกระเพื่อมนะครับแล้วก็ควบคุมอยู่ไปแล้วสำหรับในเมืองจีนนะครับให้โอกาสให้เวลาดูตัวเลขนี้นิดนึงนะครับเดือนเดียวบางทีมันยังตอบอะไรไม่ได้ในส่วนของ PMI สหรัฐครับ ISM Manufacturing PMI เนี่ยเดือนล่าสุดสิงหาคมก็ออกมาที่ 59.9 จุดนะครับสูงกว่าที่คาดไว้ที่ 58.6 นะครับก็ถือว่าดีเลยเป็นภาพในเชิงบวกอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของ Service PMI เนี่ยออกมาที่ 61.7 นะครับสูงกว่าที่คาดเช่นเดียวกันคาดไว้ที่ 61.5 นะครับทั้ง2ภาคส่วนรวมกันแล้วส่งผลให้เห็นภาพของของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับว่าโอเคยังเติบโตได้ต่อแล้วก็ยังมีภาพที่สดใสรออยู่นะครับยังเป็นช่วงที่หลายฝ่ายก็ยังเปิดเมืองกันอยู่แม้มีโควิดเข้ามานะแต่ดูแล้วไม่ได้รบกวนสภาพเศรษฐกิจมากนักนะครับทั้งตลาดแรงงานที่ออกมาแม้จะกระทบแต่ก็ยังขยายตัวอยู่ PMI ภาพก็ยังสดใสอยู่นะครับสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐในส่วนสัปดาห์นี้ครับตัวเลขไม่ได้เยอะมากนักและอาจจะไม่สำคัญมากเท่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวเลข GDP ยุโรปเนี่ยสำหรับไตรมาสที่2ก็ครั้งนี้ประกาศครั้งที่2นะครับก็คาดว่าจะออกมาที่ 13.6% เท่ากับครั้งก่อนที่ประกาศออกมาครับเขาจะประกาศ 2-3 ครั้งครับต่อไตรมาสเพราะฉะนั้นแล้วตัวเลขก็เลยไม่ค่อยสำคัญมากนะครับก็เพราะอะไรเพราะมีการเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วตัวเลขไม่ได้ถูกรีไวซ์เปลี่ยนไปมากขนาดนั้นในการคาดการณ์สำหรับการประกาศครั้งนี้นะครับแล้วเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเนี่ยนักวิเคราะห์ยังคาดการณ์ว่าจะขยายตัวอยู่ที่ 2% เท่าครั้งก่อนนะครับก็ไม่ได้มีอะไรว้าวขนาดนั้นถ้าออกมาตามที่คาดซึ่งคงไม่ได้หนี ไปกว่าคาดมากนักนะครับภาพก็เลยไม่ได้ส่งแรงผลกระทบหรือว่าเป็น impact ที่ต่อตลาดหุ้นมากนักนะครับถ้าเกิดไม่ได้ผิดคาดหรือเปลี่ยนแปลงไม่มากนักนะครับในส่วนของ GDP ญี่ปุ่นเนี่ยครั้งนี้ก็น่าเป็นครั้งไฟนอลแล้วล่ะครับของตัวเลขไตรมาสที่2ซึ่งถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้วนะขยายตัวที่ 1.6% นะครับสำหรับนักวิเคราะห์ที่คาดการเอาไว้เพิ่มขึ้นมาครั้งก่อนนะครั้งก่อนประกาศออกมาเบื้องต้นอยู่ที่ 1.3% ก็นักวิเคราะห์มองภาพที่ดีขึ้นนะครับอาจจะได้มหกรรมโอลิมปิกมาช่วยครับซึ่งก็ทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยล่วงหน้านะครับในส่วนของเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าคือไตรมาสที่1จะขยายตัวอยู่ที่ 0.4% นะนักวิเคราะห์รีไวซ์ขึ้นมาจากตัวเลขครั้งก่อนตัวเลขครั้งก่อนอยู่ที่ 0.3% ก็เป็นภาพที่ดีทั้งคู่นะครับสำหรับตัวเศรษฐกิจยุโรปขออภัยครับเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะครับในส่วนสัปดาห์นี้ครับจะมีการประชุม ECB ซึ่งคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากสำหรับนโยบายการเงินนะครับที่จะตัดสินใจในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยหรือการทำ QE แต่ก็ต้องดูโทนนะครับในการประชุมครั้งนี้ว่าจะเริ่มมีการพูดถึงการทำ tapering บ้างหรือยังสำหรับ QE ของ ECB ซึ่งหลังๆเริ่มเห็นข่าวมาบ้างแล้วครับแต่ไม่ได้ถี่มากนักและยังไม่เป็นกระแสที่หนักหน่วงมากนะครับดังนั้นครั้งนี้ดูไว้ก่อนดีกว่าดูโทนครับครั้งนี้ต้องดูโทนเลยว่าทางประธาน ECB เนี่ยจะออกมาพูดอย่างไรโทนดูฮอกกิชมากขึ้นไหมซึ่งที่ผ่านมา ECB โทนค่อนข้างจะเป็นโดวิชมากๆเป็นโทนที่เอื้อต่อตลาดที่สุดแล้วนะครับดังนั้นถ้าโทนเปลี่ยนไปเยอะอาจจะกระทบบ้างแต่ขอให้มันเปลี่ยนไม่เยอะนะครับแล้วตัว QE tapering ก็ต้องติดตามครับว่าจะมีการพูดถึงหรือไม่ถ้าไม่พูดถึงหรือว่าพูดถึงในโทนที่ดีตลาดก็อาจจะคลายความกังวลกันไปได้นะครับสำหรับการประชุม ECB ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพฤหัสนี้นะครับติดตามกันนะครับสำหรับผู้ที่ลงทุนหุ้นยุโรปกันอยู่สำหรับในสัปดาห์นี้ครับก็น่าครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับตัวเลขที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามมาในสัปดาห์หน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วตัวเลขที่ออกมาเนี่ยที่ผมพรีวิวให้ฟังจะออกมาอย่างไรนะครับติดตามกันได้ใหม่ใน EP หน้าในสัปดาห์หน้านะครับเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Finomina ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Finomina ได้ทั้ง iOS และ AndroidFinomina Unlock Your Investment Potential